Príjemný podvečer vám prajem. Veľmi sa teším, že ste neodolali iným pokušeniam a prišli ste sa stíšiť a zamyslieť spolu s nami nad ďalším z textov blahoslavenstiev o tom, že blahoslavení sú milosrední, lebo oni dôjdu milosrdenstva. Toto je vlastne už také posledné stretnutie v tomto roku a veľmi sa teším, že na túto tému bude nás prevádzať svojim zamyslením Daniel Pastyrčák. Na začiatok by som prečítal biblické texty, ktoré budú slúžiť ako základ pre naše rozjímanie. Prvý z textov sa nachádza v Evanjeliu podľa Lukáša 6. kapitole od 36. verša po 42. kde sa píše: Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Nepotupujte a nebudete potupení. Odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona. Lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Povedal im aj podobenstvo. Či môže vodiť slepý slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Nie je učeník nad učiteľa, ale dokonalý bude každý, keď bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš bratovi v oku smietku, keď vo vlastnom oku nebadáš brvno? Ako môžeš povedať bratovi: Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vyťahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. A druhý text je tiež v Evanjeliu podľa Lukáša v 15. kapitole od 11. po 32. verš takto. A hovoril ďalej. Jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko. Odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad. A on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja. A ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: Koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom: Prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obú na nohy. Potom vezmite vykrmené teľa, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal, prišiel ti brat a otec zabil vykrmené teľa, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti preheril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené teľa. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Teraz môžeme povstať a pomodliť sa. Tak ďakujem ti, drahý Pane Bože, za to, že ty si milosrdný. Že ty si milosrdný voči nám. A tak ti vyznávam, že ani ja, ani mnohí ďalší ľudia, ktorých poznám, nie sme milosrdní. Že možno nevieme zniesť žobrákov, alebo sa cítime byť silní a pohrdáme slabosťou. Ale vďaka za to, že práve cez tvoje slovo, cez tvoje konanie a skutky si uvedomujeme, že aj my sme slabí a potrebujeme to tvoje milosrdenstvo. A potrebujeme sa učiť, ako byť milosrdný jeden voči druhému a možno aj sami k sebe. Tak vďaka ti aj za príbeh, v ktorom nám ukazuješ, aký si. Že ty máš zmilovanie nad tým, ktorý bol tvojim synom a odišiel do cudzej krajiny, opustil ťa. A si otvorený ho prijať, keď sa s pokáním vracia. A prosím ťa aj za to, aby ty si očistil naše srdce od všetkého, čím bol ten druhý brat, ktorý nemal zľutovanie so svojim bratom a hľadal len spravodlivosť, takú svoju pokrivenú. Tak prosím ťa, aby si otvoril naše srdce, aby sme mohli počuť a vnímať tvoje slovo. Amen.
Takže blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Kto sú milosrdní a čo je to milosrdenstvo? To grécke slovo, ktoré máme preložené ako milosrdný, teda v gréčtine v tom originále je elemenes. Z rovnakého slovného základu je odvodené aj slovo elejnos, čo znamená biedný, úbohý, poľutovania hodný. Nuž, najprv je tu elejnos, človek vo svojej biede. Pozriete na neho, no hneď v rozpakoch odvrátite tvár. To je bieda, to je úbohosť. Ľudská bieda má mnoho podôb a fóriem. Je tu intelektuálna bieda, sociálna bieda, fyzická bieda, či morálna bieda. Milosrdenstvo je empatická odpoveď na biedu človeka vo všetkých jej podobách. Zmilovanie samozrejme patrí tomu, kto je biedný. Žiadny človek však nechce byť biedný. Svoju biedu starostlivo skrývam pred očami iných. Obávam sa, aby ju nevideli. Poznám totiž temný paradox ľudského srdca. Ak ľudia niekde uvidia biedu, nevzbudí to v nich ako prvú reakciu súcit. Vzbudí to v nich najprv rozpaky, odpor a nepriznané pohrdanie. Všimla si to Simona Weil. Napísala: s výnimkou tých, ktorých duša patrí bezvýhradne Kristovi, všetci väčšmi alebo menej pohrdajú nešťastnými, hoci takmer nikto si to neuvedomuje. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane zmilovania. Je toto tvrdenie pravdivé? Naozaj sa ľudia zvyknú zmilovať nad tými, ktorí sú milosrdní? Presadzujú sa predsa tí, ktorí sú nemilosrdní, neľutostní dravci, tí, čo bez milosti idú za svojim záujmom a každou slabosťou pohrdajú. Myslím si, že pravdu tohto zvláštneho Ježišovho tvrdenia vystihol Hermann Hesse v jednej zo svojich rozprávok, v rozprávke o Augustínovi. Dej rozprávky je takýto. Osamelej mamičke sa narodí dieťatko, dá mu meno Augustín. Navštíví ich zázračný starček a ponúkne Augustínovi dar. Chce ho obdarovať tým, čo si mamička pre neho vyvolí, čo si zažiada. Chcem, aby Augustína všetci ľudia milovali, žiada mamička. Chcem, aby Augustína všetci ľudia milovali, žiada mamička. Jej prianie sa splní, Augustína všetci milujú, všetci mu všetko odpustia. Opičia láska však Augustína kazí. Vyrastie z neho zlý, sebecký, nemilosrdný človek. Podvádza a využíva ľudí, má všetko, čo si len zažiada. Život sa mu však začína hnusiť. Je z neho na smrť otrávený. Chystá sa vypiť pohár s jedom, no v tom sa zázračný starček zjaví znova. Teraz si Augustín môže sám vybrať dar, ktorým ho starček obdaruje. Chcem, aby som ja miloval všetkých ľudí, praje si Augustín. Augustínov život sa v okamihu zmení. Čaro pominie. Ľudia mu všetko spočítajú. Príde o všetko, bohatstvo i o všetkých priateľov. Vykopnú ho na ulicu. Ako tulák teraz putuje svetom a snaží sa pomáhať tým, čo sú na tom ešte horšie ako on. Je však šťastný, lebo jeho srdce je naplnené láskou ku každému, koho na svojej ceste postretne. Krásna rozprávka. Ale myslím si, že v niečom, napriek tej veľkej nadsázke, je to rozprávka pravdivá. Dobro, ktorým ma zahŕňajú iní ľudia, ma neurobi šťastným. Úplne šťastným by som sa mohol stať až vtedy, keby som sa sám stal úplne dobrým. Keby vo mne už nebolo ani zrniečko zla, ktoré by ma mučilo. A zda k tomu tajomstvu nás odkazujú i veľké symboly pekla a neba. Peklom by predsa bola večnosť, v ktorej chýba dokonalé dobro, dokonalá láska a úplné zmilovanie. Každý spor, každé odmietnutie, každé odsúdenie, každá zlá vôľa voči inému, závisť, hnev, žiarlivosť, pohrdanie, jednoducho každé zrniečko zlá v srdci, ak by malo trvať večne, sa stáva mučiarňou, v ktorej som mučený sám sebou, spaľovaný plameňmi vlastnej zloby. Nebo je večnosť úplnej, dokonalej lásky, úplného zmilovania, dokonalého dobra, zbaveného každej podoby zla, čistá bláženosť. Ježiš pred nás ako vzor milosrdenstva predložil Boha. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Naozaj je Boh milosrdný? Aká je vaša skúsenosť? Ak je Boh ten, kto určuje všetko, čo sa tu na svete deje, sotva ho možno nazvať milosrdným. Koľko utrpenia nevinný sa dialo i deje na tomto svete. Boha by skôr vystihli iné prívlastky. Ľahostajný, krutý, neľutostný. Boh nazeraný zvonku, ako absolútna moc, určujúca všetko, čo sa deje na svete, sa nám nevyhnutne javí ako krutá nevyhnutnosť. V tom zmysle sme Bohu od malička vystavení na milosť a nemilosť. Často si nevyberáme utrpenie, ktoré na nás padne. A ako posledná nevyhnutnosť, jediná istota nášho života, k nám z budúcnosti prichádza ortiel smrti. Nuž, aké teda milosrdenstvo? Buďte milosrdní, ako je váš Otec milosrdný. Odkiaľ to Ježiš berie? Kde to vzal? Všimnime si, že keď hovorí o Božom milosrdenstve, Boha nazve Otcom. Otec je označenie Boha tak, ako ho nachádzam, keď k nemu pristupujem zvnútra. Boh sa mi stáva Otcom tam, kde svoj život už nevnímam iba ako čosi určené vonkajšou nevyhnutnosťou. Ale vnímam ho ako čosi, čo sa vo mne zvnútra rodí pre večnosť. Keď takto objavím v Bohu svoj prameň, poznávam v ňom Otca všetkého, kým som i všetkého, čo je. Ježiš učeníkom povie, v ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja som vo vás. Tak o Bohu zvykol písať majster Eckhart. Svätý Pavel hovorí, sme od večnosti vyvolení v synovi. Preto nemáme nikdy spočinúť, dokiaľ sa nestaneme tým, čím sme v ňom boli od večnosti. Lebo Otec práve toto hľadá, aby sme boli zrodení v synovi a stali sa tým, čím je syn. Otec rodí svojho syna a má z toho taký pokoj a takú rozkoš, že v tom stravuje celú svoju prirodzenosť. Lebo čokoľvek je v Bohu, celý jeho základ, jeho podstata, jeho bytie, to všetko vedie Otca k tomu, aby rodil syna. Iba takto, iba cez toto vnútorné spojenie môžem vidieť Božie milosrdenstvo. Tu je Boh Otcom všetkého milosrdenstva. V každej situácii, nepretržite, mi dáva všetko, kým som, ako dar milosti. Zmilováva sa nad márnymi epizodami môjho života a uchováva ich pre večnosť. Keď víťazím, milostivo ma zbavuje pýchy. Keď prehrávam, je milostivý k môjmu stroskotaniu. Tam, kde mi nezostáva nič, stáva sa mi všetkým. Tým, ktorí milujú Boha, všetky veci spolu pomáhajú k dobru. Existuje však istý druh viery v Boha, ktorý nás nevedie k milosrdenstvu, ale naopak robí z nás nemilosrdných ľudí. O takej zbožnosti sa môžeme dočítať v jednej z kníh Biblie, knihe Job. Traja zbožní muži prídu navštíviť svojho priateľa Joba, majú dobrý úmysel, chcú ho potešiť v jeho utrpení. No nakoniec namiesto potešenia na Joba zaútočia, snažia sa ho usvedčiť z toho, že je najväčší zo všetkých hriešnikov. Ako sa im to podarilo? Ako sa to mohlo stať? Už Jobovi priatelia mali jasnú biblickú predstavu Boha. Boh podľa Mojžišovho zákona zbožných požehnáva, bezbožných trestá. Job bol krásnou ilustráciou, bol, mohli by sme povedať, reklamným vyjadrením toho, že ten Mojžišov zákon naozaj tak funguje. Bol zbožný a bol aj najbohatší, aj najpožehnanejší, aj najzdravší, tak ako to má byť. A zrazu sa všetko zmenilo. Na tohto požehnaného muža padli všetky kliatby, ktoré by podľa litery písma mali padnúť iba na bezbožného hriešnika. Trpiaci Job Jobových priateľov ohrozuje. Svet zrazu pre nich stratil svoje jasné obrysy, svoje základy. V tom strachu hája sami seba, hája svoju vieru. Aby obhájili svoju vieru, radšej obetujú priateľa Joba a vyhlásia ho za najväčšieho z hriešnikov, aby bol hodný toho utrpenia. Azda budete klamať kvôli Bohu? Podvádzať v jeho prospech? Vyčíta Job svojim priateľom. Chytáte Bohu stranu? Za Boha chcete viesť spor? Jobovi priatelia sú nemilosrdní práve preto, lebo obraňujú Boha. A Boha obraňujú, aby obhajili svoju vieru a svoju predstavu sveta. Aby unikli strachu z toho, že nerozumejú, ako to vlastne naozaj je. Zatvárajú oči pred skutočnosťou. Nechcú vidieť, že Job trpí hrozným utrpením, hoci sa ničím neprevinil. Radšej budú klamať iných aj seba. A vyhlásia ho za najväčšieho hriešnika. Len aby obhajili svoju predstavu Boha. A tým obránili samých seba. Nuž, existuje viera v Boha, ktorá z nás môže robiť nemilosrdnejších ľudí, akými by sme boli bez viery. Meníme sa totiž postupne na obraz Boha, v akého veríme. Ak je pre nás Boh kozmickým policajtom, aj my sa stávame mravnou políciou. Bez milosti odsudzujeme každého hriešnika i celý hriešny svet a niekedy aj tých, ktorí hriešni možno ani nie sú. Ak je Boh pre nás láska, postupne sa budeme aj my meniť na lásku. Ak je Boh otcom každého milosrdenstva, aj my sa budeme postupne stávať milosrdnými. Blaise Pascal napísal: Jediný čin milosrdenstva je viac ako celý vesmír s jeho hviezdami. Lebo zatiaľ, čo prvé patrí do rádu prirodzeného, druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Pre Pascala je milosrdenstvo Božím atribútom. Akt milosrdenstva je prejavom nadprirodzenej Božej sily pôsobiacej proti egoistickým silám prirodzeného života. Podľa Richarda Dawkinsa evolúciu života riadi sebecký gén. Prirodzený život je život nemilosti. Krutý boj o prežitie. Nadprirodzený život pôsobí proti tomuto prúdu. Je to život milosti. Život, ktorý sa zrieka sám seba, aby zachraňoval druhého. Kristov život, život odovzdaný v smrti, život vzkriesenia. Prirodzený život bojuje o prežitie. Za seba, za svoju rodinu, za svoj národ. Možno i za svoju cirkev. V tom zápase zvykneme stáť proti sebe ako rivali. Bez milosti. Prirodzený život je životom nemilosti. Právo silnejšieho, šikovnejšieho, schopnejšieho, prispôsobivejšieho. Všetko, čo je slabé, nešikovné, neschopné, neprispôsobivé, musí bez milosti vyhynúť. Prirodzený život je životom pred smrťou. Nadprirodzený život je životom po smrti. Životom vzkriesenia. Životom, kde už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. Život cez smrť. Nebránim sa smrti. Celkom ju prijímam, celkom sa jej dávam, celkom v nej miznem. Aby som najedne sám seba od Boha prijal ako dar milosti a dával sa ako dar milosti ďalej. Pre prirodzený život milosť začína momentom stroskotania. Vtedy, keď padne všetko, keď už nemám prostriedky, ktorými by som sám seba bránil, otvára sa predo mnou život ako milosť. Život po smrti úzkoslivého, bojujúceho, nemilosrdného ega. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. To sme už počuli. Tam začína milosrdenstvo. Ten, kto padol na svoje dno, ten, kto pocítil trpkú bolesť zo svojej vlastnej vierolomnosti, kto sa sklamal sám v sebe, kto už nedúfa v nič svoje vlastné, stojí na prahu nekonečnej krajiny milosti. Ako môžeme do tej krajiny milosti vkročiť? Ako môžeme ňou kráčať? Tu je Ježiš úplne vecný a priamočiary. Málo v čom bol taký priamy ako tu. Hovorí nám, nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Nepotupujte a nebudete potupení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. Ani by nám bolo jasné, ako to myslí, povie ešte aj toto. Ak vy neodpustíte svojmu viníkovi, ani váš Otec v nebi neodpustí vám vaše viny. Akou mierou meriate, takou mierou vám bude namerané. Je to šokujúce a hrozivé. Ježišove slova totiž znamenajú toto. Ak ty vyškrtneš iného, vyškrtneš tým sám seba. Súdom, ktorým odsudzuješ iného, odsudzuješ seba. Odsúdenie sa ti vráti, ako bumerang. Tak ako ty iným odpustíš, tak bude i tebe odpustené. Keď odpustíš iba troška, bude ti odpustené iba troška. Keď odpustíš všetko, bude ti odpustené všetko. Kam tým mieríš, Kriste? V Božom srdci je len jedno jediné zmilovanie, jedno jediné odpustenie, darované v Kristovi všetkým. Božia milosť má dvere trvalo otvorené pre všetkých. Každý kedykoľvek môže slobodne vstúpiť dnu. Ak ja so svojou biedom vstupujem do Božej milosti, ak prijímam Božie zmilovanie nad sebou, tým činom prijímam zároveň Božie zmilovanie nad každým človekom. Ak prijímam Božie odpustenie svojich previnení, prijímam odpustenie každého previnenia, každého človeka. V dome Božieho odpustenia je to tak, nevyhneme sa jeden druhému. Ak tam vstúpime, všetci sa tam stretneme, ako omilostení hriešnici. No môže sa mi stať, čo sa stalo staršiemu bratovi z podobenstva o marnotratnom synovi. Otec prijíma rovnako staršieho i toho mladšieho brata. Pre oboch sú dvere domu otvorené, pre oboch rovnako platí pozvanie na hostinu. Starší brat však do otcovho domu nevstúpi. Od radosti otcovho domu ho delí odsúdenie, ktorým odsúdil brata. Ešte neochutnal chuť žalostenia nad vlastnou biedou. Jeho srdce zostáva kamenné. Trvá na svojej spravodlivosti. Vie si to dobre spočítať. Vie, že je v práve. Domnieva sa, že otcov domu mu právom patrí. Preto nemôže poznať nesmiernu, nekonečnú radosť zo sladkého daru zmilovania. Nie, môj milý syn, nič ti právom nepatrí. Skôr ako si bol, bol si nič. Všetko je darom milosti. Odsúdením brata odsúdil sám seba na život v nemilosti. Teraz stojí von, v tme pred otvorenými dverami otcovho domu. Nemilosť jeho srdca mu bráni vstúpiť do otcovej milosti. Bránou do otcovho domu je preň totiž zmilovanie nad jeho hriešným, marnotratným, drzým bratom. Pre neho to však už nie je brat. Neviem, či ste si všimli, ako sa o ňom vyslovil, keď hovoril s otcom. Povedal toto. Ten tvoj syn, ktorý prehajdákal tvoj majetok s neviestkami. Otec ho jemne, no dôrazne opraví. Ten tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Starší syn potrebuje vo svojom srdci nájsť a pochopiť pokušenia, ktoré si podmanili mladšieho brata. Priznať si nedostatok odvahy vyjadriť, čo naozaj chce a cíti. Priznať potlačaný hlad nenaplnených túžob a vášeň žiarlivosti. Iba v srdci, ktoré žalostilo nad sebou a v tej žalosti hľadalo zmilovanie, sa môže zrodiť milosrdenstvo. Iba ten, kto sa sklamal sám v sebe, unesie v milosti sklamanie z druhého. Iba ten, kto pohliadol do temnoty svojho srdca a uvidel, všetko, čo je ľudské, je mi vlastné. Unesie vo svojom zmilovaní temnotu v srdci svojho blížneho. Ako sa o tom pekne vyjadril Henry Nouwen. Odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, za tie krásne chvíle, keď sme plní síly, poznášajúcich citov a myšlienok. Ale vďaka ti za tie chvíle, keď nám dávaš vidieť, že to všetko je nám darované. A keď nám dávaš vidieť hĺbku tej priepasti, nad ktorou nás celý život nesieš. Keď nám dávaš vidieť to nič, z ktorého nás stále voláš a udržiavaš v živote. A tak ťa prosíme, daj nám milosť, aby sme vedeli svoju biedu. Prijať ako priateľa, ktorý nás vedie do hĺbky tvojej lásky. Priepasť svojej biedy ako nekonečné nebo, keď do nej padáme, aby sme mohli vnímať tvoju silu, ktorá nás v tej priepasti dvíha hore. Aby sme mohli povedať úplne áno tomu, že všetko, kým sme, čo bolo, čo je i čo bude, je z tvojej milosti. Aby sme sa s takýmto zľutovaním vedeli postaviť ku každej sestre a bratovi, ku každému blížnemu, ktorého v živote stretneme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Samozrejme, že ak chcete, tak môžeme si tu ešte urobiť skupinu, kde sa môžeme o tejto načatej téme porozprávať.